Ek sla my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek kan oopmaak by Filippense hoofstuk 2. En ek wil u vra net eers die aandag te vestig. Ek wil graag vir die konteks stel sodat ons kan duidelik raak sien sommer so van die begin af die gedeelte wat ons onder oog gaan hou vanaand, dat dit 'n uitvloeisel is van hierdie hele hoofstuk uiteindelik. Want ons sien daarso in die derde vers van Filippense hoofstuk 2, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen aan sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Dan word daardie gesindheid van Jesus beskrywe in die 6de tot en met die 11de vers, daardie diepe vernedering wat hy deurgegaan het, daardie ontlediging van self wat plaasgevind het, en die Here wat hom uitermate verhoog het en hom 'n naam gegee het wat bo elke ander naam is, waarvoor elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. En dan uiteindelik daardie vermaning en herinnering in die 12de en die 13de vers dat God uiteindelik hierdie gesindheid in ons wil kom bewerk. Dit is moontlik. Hierdie heil wat die Here in ons kom plant het, moet nou uitkom. Hierdie heil moet uitgewerk word met vrees en met bewing. En dit is uiteindelik die manier hoe ons dit moet doen, hierso vanaf die 14de vers. En dan praat Paulus van sy arbeid en sy werk daarso in die 16de vers. En dan lees ons nou saam vanuit die 17de vers. Moet net hoor, dit klink asof hierdie mikrofoon nou stil geraak het. Is ek verkeerd? Ok, dink hy stil, die gemeente sê ook hy stil, iets het nou gebeur, daar klink het asof ons weer op die lig is. So kom ons lees die 17de vers tot en met die 30ste vers van Filippense hoofstuk 2. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle allemaal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. En ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek na julle omstandighede te wete gekom het. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Maar julle ken sy beproefdheid, dat hy, soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my in die evangelie gedien het. En ek hoop dan om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan. En ek vertrou in die Here, dat ek self ook spoedig sal kom. Maar ek het dit noodsaaklik geag, om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte, na julle te stuur, want hy het na julle almal verlang en was besorgd, omdat julle gehoor het dat hy siek was, want hy was ook siek tot by die dood, maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie, en ek het hom des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien, en julle weer verbly en ek minder bedroef kan wees. Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap en hou sulke manne in eer, want ter wille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat julle tekort gekom het in die diensbetoning aan my. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, kom ons nader die Here in gebed. Hier hoe wonderlik is dit wanneer ons hierdie voorbeelde lees van manne wat hulle lewe oorgegee het in diens teenoor u, teenoor 'n gemeente, en ons is in ons harte ook dankbaar dat u ons hierdie dinge laat raak sien, dat ons daardeur daaraan gemeet kan word, maar ook daardeur bemoedig kan word. Hoe wonderlik is die voorreg, Here, dat U van diens van mense gebruik maak, dat U ons roep om medewerkers ook van U te wees, en wanneer ons kyk na hierdie man, is ons so dankbaar, as dit nie was vir hierdie manne nie, wie weet waar en hoe die evangelie andersins versprei sou word. Ons weet, U is nie afhanklik van enige mens nie, maar U gebruik mense. U het daardie Grieksprekende wêreld kragtig bereik deur 'n Paulus wat gegaan het, 'n Timoteus wat hom opgevolg het, 'n Epafroditus wat agtergebly het en die gemeente gedien het. Here, ons is so dankbaar dat daar heidense wêreld, heidense lande gekersten is, in kontak gebring is met die lewende God, dat dit die hele wêreldgeskiedenis gevorm het. Van daaruit is die hele Europese nasies uiteindelik bereik. Van daaruit is daar mense wat gevlug het vir hulle geloof vanuit Nederland en dan veral uit Frankryk, uit Skotland, uit Engeland uit, wat hier aan die kus van Suid-Afrika gekom het, dat die evangelie ook hier versprei kon word. Here, U woord is so wonderlik, en U laat dit nie ledig na U toe terugkeer nie. U stuur dit uit om te doen dit wat U van dit behaag. En ons is so dankbaar dat ons dit ook vanavond hier kan lees, en ons besef, Here, dat dit 'n kragtige woord is waarmee ons besig is, dat die woord van God is waarlik hierdie kragtige instrument wat U mense na U toe trek om gered te word, om geheilig te word, om hulle lewe vir U oor te gee. Ons wil nie ons hande hieraan slaan en nie ook ons hande in eie boesem steek, dat dit diep sal insny en sal kom wys of ons self ook melaats is. Ons besef, Here, dat dit 'n heilige byeenkoms en 'n heilige geleentheid is wat U saamgeroep het om met ons te kom praat. En Here, ons wil kom vra dat U wonderlik ons kom besoek, dat U asseblief ook met ons nou sal kom praat. Spreek, Here, want ons luister. Amen. Geliefdes, van net hierdie konteks, vestig u aandag op daardie 5de vers, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En die gedeelte wat ons saam gelees het, is 'n voorbeeld van drie manne wat hierdie gesindheid uitgeleef het. Daarom praat ek met u oor die tema Christus gesinde gesante. Christus gesinde gesante. Ek het dit probeer vinniger sê, maar dit is nie moontlik nie. Christus gesinde gesante. Hierdie opdrag is die opdrag wat ons as kinders van die Here het, om uiteindelik die beeld van Christus uit te leef. Hierdie gesindheid is waaruit en van waar ons reageer. Gesindheid praat van 'n mind, 'n tipe gedagtegang, 'n tipe beweegrede, 'n tipe oortuiging wat ons in ons harte koester, beginsels wat ons handhaaf en waarvanuit ons besluite neem en aksies uiteindelik neem. En hierdie gesindheid wat binne in ons moet wees, is die gesindheid wat in Christus Jesus ook was. Ons het die voorbeeld van Jesus van naderby aanskou, en ons kan vir mekaar baie duidelik sê dat dit 'n tipe gesindheid is wat ons absoluut sal strewe om na te volg, maar dat ons so oorweldig is deur die diepe nederige gesindheid wat Jesus gehad het, dat ons eintlik maar in bewoonheid vir mekaar kan sê, hoe kan dit enigstens moontlik wees? Maar dit is dan waaruit hierdie opdrag om die heiligheid van God na te strewe, om te verdiep in ons verhouding met die Here inkom, waar ons al meer en al beter hierdie gesindheid van Christus Jesus uitleef. Maar as ons baie eenvoudig met mekaar moet praat, dan kan ons vir mekaar sê dat dit vir ons soms moeilik is om so na te strewe na hierdie perfekte gesindheid. Ons wil identifiseer met mense, ons wil dalk kyk na 'n voorbeeld, hoe kan ons dit prakties uitlewe? En ons word versien van hierdie praktiese voorbeelde in die persoon van Paulus, in die persoon van Timoteus en in die persoon van Epafroditus in hierdie teks. Terwyl ons na hierdie voorbeelde gaan kyk, rig ek tog 'n ernstige waarskuwing na u, dat enige mens is feilbaar. En as ons na 'n voorbeeld wil nastreef, moet dit wees na die van Christus. Maar ons vind die waarde in 1 Korintiërs 11 vers 1, waar Paulus vir die gemeente oproep, wees julle dan my navolgers soos ek dit ook van Christus is. En hier sien ons hoe hy hierdie nastrewer was van Jesus Christus, en ons die oproep ook hoor, om soos wat hy Christus navolg, ons ook opgeroep te word om dit te doen. Want hierdie gesindheid wat in Christus Jesus was, is te vinde in 'n Paulus gewees, in 'n Timoteus en in 'n Epafroditus, en daarom is dit ook vir ons 'n oproep om daardie gesindheid na te streef, dat dit in ons ook moet wees. Kom ons kyk na Christus gesinde, gesante, gestuurdes van die Here, is die woord gesante, gestuurdes van die Here, wat hierdie gesindheid van Christus gaan openbaar het. Geliefdes, hier is eintlik 'n baie eenvoudige doelwit wat voor ons gestel word, hoekom hierdie boodskap vir ons belangrik is. Ons word voortdurend in die woord van die Here opgeroep om getuies vir die Here te wees. Ons word opgeroep om heilig te lewe. Maar soms voel daardie woorde om heilig te lewe vir ons so abstrakt. Sommige puriteine het uiteindelik hierdie woord nog meer gaan abstrakt maak in hulle definiering daarvan, deurdat hulle eintlik maar 'n totale, algeheel afgesonderde bestaan gehad het. Selfs soveel van hulle wat ergens op 'n verhewe platform gaan sit het, sodat hulle kontak met niemand kan hê, dat hulle net vir niemand kwaad word nie, so het hulle eintlik afgesonder dat hulle nie op enige manier sal sondig teenoor ander nie. Sekere 'n reine strewe gewees. Maar dit is nie waartoe God ons roep, om ergens in 'n boomhuis te gaan sit en net met niemand uiteindelik te affilieer nie. Ons word geroep om getuies te wees te midde van hierdie krom en verdraaide geslag, soos ligte wat skyn juis in hierdie duister wêreld. En ons besef, dit is 'n groot uitdaging, daarom juis hierdie bemoediging wat ons vanuit die vorige gedeeltes en die ernstige oproep ook gekry het, dat het juist daarin gewys word, dat ons is en ons leef in hierdie krom en verdraaide geslag. Dit is moeilik, ons is in, soos die Engelsman sal sê, behind enemy lines. Ons besef dit, want ons burgerskap is nie van hier nie, maar is in die hemel. Maar ek wil graag vir u toon, deur die hulp van die Here en vanuit die woord, dat dienswerk en arbeid is 'n spontane gevolg van 'n intieme verhouding met die Here. Dat hierdie gesindheid gekweek word deur 'n voortdurende, intieme en nederige, ootmoedige wandel teenoor die Here. Hierdie tipe dienswerk, hierdie tipe gesindheid, hierdie nederigheid wat ons vind in hierdie manne, sal 'n gevolg wees wanneer ons in ootmoed lewe voor die Here. En daarom is die oproep eintlik maar baie eenvoudig, dat ons die Here nog meer intiem moet soek, sodat die liefde van Christus ons sal dring, soos 2 Korintiërs 5 vers 14 ons leer, dat ons al meer sal verdiep in hierdie liefde van God, dat ons al meer sal besef hierdie liefde wat Christus vir ons het, wat ons drywe in dienswerk, in 'n heilige getuienis vir die naam van die Here. Kom ons hoor en sien en beleef hoe Christus ons wil gebruik deur middel van hierdie drie voorbeelde. Die eerste dan, natuurlik, die van Paulus. Die 17de en die 18de vers verwys na Paulus wat as 'n drankoffer uitgegiet word oor die offer en die bediening van julle geloof. En daaroor juist verbly hy hom, en verbly hom saam met die gemeente, en roep hy die gemeente op om hulle ook daarin te verbly, dat hy sy lewe opgeoffer het en hier die antwoord op die liefde wat God teenoor hom bewys het. Geliefdes, die beginsel wat ons baie duidelik hier raak sien in die lering vanuit die woord, is dat nederigheid lei na selfopoffering en diensbaarheid. Hierdie nederige gesindheid wat ons vind in hom, het hom gedring en gelei na selfopoffering en diensbaarheid teenoor God en teenoor ander. Dit is juist die hele oproep wat ons vind in Filippense 2 vers 3 tot 5 wat ons aan die begin na gekyk het. Dit is hierdie uitleef. Dat hy ander se belange hoor as homself geag het, dat hy Christus se belange hoor as enige ander se belange geag het. Hierdie gesindheid dat die eer van God en die doelwit van God selfs bo my lewe gestel word. Dit is immers ook die voorbeeld van Jesus. Dat hy daar tog gebid het in die tuin van Getsemane nadat hy bloed gesweet het dat die wil van God sal geskied in hierdie opdrag wat die Here hom toe geroep het. En sy lewe afgelê vir ons. En so vind ons hierdie selfde gesindheid ook in Paulus. Een nederige, selfopofferende, dienende persoon. En dit is juist wat God in sy kinders wil kom werk. Want hierdie fokus om God te verheerlik, produseer juist nederigheid wat in beurt weer selfopoffering en diensbaarheid in ons harte kweek. Daarom is dit God wat in ons wil, om te werk en te wil na sy welbeha. Maar hoe waar was dit nie in Paulus se lewe gewees nie? Is daar maar 'n besondere man van God ook gewees? En hierin sien ons 'n baie duidelike bemoedigende gedagte, dat God in ons as sondige mense wil kom werk, dit om ons te heilig en krachtig te gebruik. Ons is al so gewoond aan hierdie woorde, dat het soms vir ons net nog een sinnetjie is, wat vanuit die kansel gespreek word. Maar denk het gauw vir 'n oomblik daaraan, dat die heilige, almachtige, soevereine God, wat ons nie nodig het nie, ons toch wil gebruik. God het in sy lewe ingewerk deur sy woord. In sy lewe ingewerk deur sy gees en deur gebed om hierdie gesindheid in hom te kweek. Ons lees juist dat dit die werk is van die woord in 1 Tessalonisense 2 vers 13 wat sê, daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, let op hierdie woorde, wat ook werk in julle wat glo. Het is daarom ook die werk van die gees van God. Efesiërs 3 vers 12, vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Hierdie ingewerkte heil, en wat al dieper ingeploeg word in sy lewe deur die woord en deur die gees van God, het in nederigheid oorgeloop by Paulus. Hy het homself opgeoffer vir God en vir die gemeente, hy het gedien. Soveel so, dat hy vergelyk word as 'n drankoffer wat leeg getap word in die bediening. Hy let op hierdie kosbare gesindheid van Paulus. Hy het nie gekla dat hy so leeg getap word nie, hy het nie gekla dat dit alles van hom verg nie, hoor wat het hy gesê in vers 17 en 18. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my. Ja, verbly ek my saam met julle allemaal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Bedink net vir 'n oomblik die diepte van hierdie gedagte. Bedink net vir 'n oomblik die nederigheid van hierdie man. Paulus verbly homself in 'n totale leegtapping van homself. Hy verbly homself in selfopofferende dienswerk aan ander. Hierdie verblyding nie omrede Paulus so groot extrovert en het baie geniet het om ander mense te bedien en ander mense te help, wat hy werklik net so sprankelende en vrolike persoon was wat het rondom almal wou wees nie, selfs daardie persoon word moeg. Nee, let op hoe hy homself algeheel oorgegee het, opgeoffer het aan diensbetoning aan hulle. Hierdie diepe gesindheid wat Jesus gehad het. Hierdie diepe gesindheid waar Jesus mee gedien het. Hierdie gesindheid dat ons vind in ons meester. Dit is die gesindheid wat ook in ons moet wees. En let nou op hierdie verloop van sake. In nederigheid wat lei na 'n diensbaarheid en selfopoffering. Wat lei na 'n verblyding daarin. En let op hierdie stappe wat al hoe dieper hierdie nederigheid van hierdie man aanwys. Nie net is dit 'n oproep tot ootmoed nie, maar tot 'n diepe ootmoed. Nie net is dit tot 'n oproep tot dienswerk nie, maar 'n verblyding in dienswerk. En geliefde, dit is nie so maklik soos wat ons dink nie. Dit is nie so eenvoudig soos net die woorde wat ons spreek nie. Om ons te verbly met teestanders, om ons te verbly in hierdie dienswerk, al is dit 1 tree vorentoe en 7 tree terug, verbly hy hom, dat hy in diens van God kan staan. Geliefdes, hierdie is 'n diepe nederige gesindheid wat ons beleef in hierdie man. En let op hierdie woorde, dat as ons as kinders van God nie baie laag gaan buig voor ons meester nie, gaan ons dit nie maak in ons taak wat die Here ons toegeroep het nie. Jy kan nie 'n voltydse Christen wees, maar nie voltyds buig voor die Here nie. Jy kan dit nie bekostig om halfhartig die Here te dien, terwyl die Here alles vir ons moes gee nie. Maar ook vir jou eie behoud, jy gaan dit nie maak, as jy halfhartig wil oorgee aan die Here nie. Ek vra vir u, spreek u lewe van 'n drankoffer, wat algeheel uitgegiet word voor die Here, wat as 'n lieflike geeroffer voor die aangesig van die Here kan verskyn. Spreek die lewe van 'n diensbaarheid teenoor ander, of moet ander jou heeltyd dien. Spreek die lewe van 'n verblyding om ander te kan dien en 'n selfopoffering. Hoe dringend het ons nie hierdie nederige gesindheid van Jesus nodig in ons lewe nie. Dringend het ons nie nodig, ook vir ons eie behoud, om so laag voor die Here te buig nie. Want die verklap hoogmoed in ons hart. Wat keer my om so myself te offer aan die Here en so in diens van God en mens te staan? My eie hoogmoed. Geliefdes, weet u in wie se oë elke oggend vaskyk wanneer u in daardie spieël kyk, wanneer u daardie slaap vanuit u oë was en u gesig afspoel? Hy is jou eerste grootste vyand. Dis die een wat staan tussen jou en algehele oorgawe teenoor God. Daai persoon in wie se oë jy vaskyk, is die een wat minder moet word sodat God meer in jou lewe kan word. Dis wat keer dat ons glooi sal verstaan wanneer ek dit so sê, ons geestelike potensiaal bereik. Is dit die moeite werd dat ons voortdurend leef vir die vlees en sy hartstogte? As hierdie offer wat ons vir die Here kan bied, dit is wat ons prys gee. Wat is die oplossing? 'n Nederige gesindheid wat alleen verkry word deur 'n aanhoudende, voortdurende, intieme wandel met die Here. Dis al. Die tweede voorbeeld wat ons raak sien, is die van Timoteus. Timoteus het baie goed in die voetspore van Paulus gevolg. Nie bloot om Paulus te volg nie, maar om die volgelingskap van Jesus na te volg wat hy gesien het in Paulus. Juist, sien ons dit is sekerlik een van die naaste en beste gehoorsaming van 1 Korintiërs 11 vers 1, dat hy so navolger is van Paulus soos wat hy ook van Christus was. Wat hoor die getuienis van hom in hierdie gedeelte? Vanaf vers 19 sê Paulus, jy sien ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, dat ek ook welgemoed kan wees as ek van julle omstandighede te wete kom. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek almal hulle eie belange en nie die van Christus Jesus nie. Maar daarom stuur hy juist vir Timoteus, omdat hy nie soos die ander, nie hierdie gesindheid nie, het nie, maar dat hy juist hierdie gesindheid van Jesus tentoonstel. En let op die enige hartseer hiervan, dat daar niemand anders te vinde was nie, dat allemaal hulle eie belange gesoek het, nie die belange van Christus nie, so niemand anders kan gebruik word in hulle dienswerk teenoor God nie. Hulle sal nie tot stichting vir die ander Christene wees nie, hulle sal nie bruikbaar in die hand van God kan wees nie, want hulle soek hulle eie belange. Maar daarom juist hier hy vir Timoteus, want hy soek nie sy eie belang nie. En hy soek die belang van die van Christus. Hy uitlewing van die gesindheid waartoe ons vermaan word in Filippense 2 vers 5. Hier die Christus gesindheid in hom ook was. Dit is om in staat gestel om die gemeente se belange opreg te kan behartig. Hy moes nie gaan aangeplak het, om uiteindelik nou in moeite en in voete sleep die belange van die gemeente na te gaan omsien nie. Maar opreg, omrede hy die belange van Christus hoor ag as die van homself. Sien nie weer eens daar dieselfde gedagte wat na vore kom, ons keer dat ons nie gebruik kan word nie. Maar nie Paulus nie. Hy die belange van Christus gesoek. En hierin is hy ook beproef. Hy het die goeie getuienis van binnen en buiten gehaat, soos wat het een ouderling juist betaam en teenwoordig moet wees. Dat hier die man die Here wil dien, dat hy die Here wil verheerlik, dat hy die belange van God najag en nie sy eie nie. En daarom is daar ook 'n tweede rede dat hy gestuur word na hierdie gemeente toe, is juist rondom hierdie beproefdheid. Vers 22 tot 24 sê, maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind doen as sy vader saam met my in die evangelie gedien het. En ek het hoop dan om hom dadelik te stuur. Jy het hier die man wat beproef is in hier die evangelie strijd, dat hy sterk staan en steeds die belange van God hoor ag as die van homself. Al is die strijd hoe fel. Elke teespoed het hom nie ontmoedig om voor te gaan om die evangelie te verkondig nie. Weet die geliefdes, as elke ou teespoed ons keer om die evangelie te verkondig, sy die evangelie nooit versprei word nie. Sê die Here dan nie self, dat elke dag het genoeg van sy eie kwaad nie. Dit is amper 'n versekering wat ons het. Dit is eintlik die norm, dat elke dag kwaad sal hê. En as ons heeltyd ontmoedig gaan word deur elke kwaad wat oor ons pad kom, sal die evangelie nooit versprei word nie. Geliefdes, hy is juist deur die stryd, deur die ontmoedigende uitdagings, en hy staan aan die ander kant as 'n beproefde. Jy kan nie as 'n oorwinnaar bekend staan as jy nie in die hitte van die stryd ook was nie. Jy sal nie as 'n beproefde kan bekend staan as jy nie eers beproef is nie. Jy gaan nie kragtig deur God gebruik kan word wanneer God ons nie ook deeglik deur die vuur getoets het nie. 1 Korintiërs 11 vers 19 sê vir ons, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Jy gewonder, hoekom is daar stryd? Hoekom is daar soms koppe wat gestamp moet word, want het moet ook daar wees, sodat die beproefdes dan vore kan kom. Jy al gesien, wanneer iemand sy hok geskit word, ware klere wys vannag, Wat kom uit jou hart uit wanneer jou hok geskit word? Wat kom uit jou hart uit wanneer jy moeg is? Maar sommer verby moeg. Hardie moeg dat jy lus het vir niks en vir niemand se nonsens nie. Jy nou nog steeds die belange van die Here eerst op jou hart? Of eers wanneer ek nou weer mooi op my voete is, dan sal ek weer dit opneem. Gee my net 'n kans. Geliefdes, in hierdie stryd wat ons gewikkel is, is daar nie veel van hierdie kans nie. Maar ons voortdurend oë op ons. Die wêreld kyk. Die Satan kyk. Wanneer ons op ons swakste is, sak hy toe. Geliefdes, ons moet moedig wees in hierdie stryd. Geliefdes, kom stryd, kom beproeving, kom uitdagings. Ons een doel voor oë moet wees, dat ek getrou bly aan God. Dat ek getrou bly aan God. Dis wat van ons verwag word. Bly net getrou aan die Here. Moenie hom verloon of nou 'n slegte getuie van hom wees nie. As jy kind van die Here wat voortdurend getrou teenoor die Here wil wees, sal ook wanneer die stryd kom, getrou aan die Here bly. Want die Here maak dit moontlik, want dit is God wat in ons werk om te wil en te werk na sy welbehaag. En wanneer daardie slegte gesindheid in ons geopenbaar word, neem ons dit juist na die Here toe, sê Here, hier het nou ding in my hart uitgekom wat ek verskriklik oorgeskrik het. Ek is jammer hiervoor. Vorm my, maak my, neem dit asseblief weg, want hierdie gesindheid kan u nie verheerlik nie. Dan pleit ons, Here, verwyder dit uit my hart. Want dit hoort nie binne in ons nie. Die Here skud daar die hok, sodat ons ook kan sien wat nog in ons hart skuil. Hy weet dit, hy sien wat voor oë is, hy sien wat diep in ons hart is skuil, maar ons sien dit baie keer nie. Daarom die beproeving. En nou vind ons die kosbare gedeelte in Romeine hoofstuk 5, waar die Here eintlik maar vir ons so sê, dat dit deel is ook van die saligheid, deel van hierdie heiligmakingsproses. Romeine 5 vers 1 tot 5 sê, omdat ons dan juis uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. So hy praat van ons as gereddes, ons wat nou gewikkeld is in hierdie heiligmakingsstryd. Daar's twee dinge waaroor ons kan roem. Een, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So ons roem in die Here, daar die verheerliking wat ons deel sal wees. Maar nou in hierdie tussentydse stryd, is daar ook 'n roem. Hy sê ja, vers 3. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Nie ons moun in die verdrukking nie, ons roem in die verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. En die lydsaamheid beproefdheid. En die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Let op hierdie beproefde gesindheid van Timoteus. Ek vra vir u, het u so 'n beproefde gesindheid? Kan nou daadwerklik van u gesê word dat u die belange van ander hoër ag as die van jouself? Dat jy die belange van Christus altyd as prioriteit ag en nie die van jouself nie. Want let op nie dat die belange van Christus bo myne moet kom nie. Ek het myne ingeruil. Ek het nie meer my belange nie. Daar staan nie dat hy eers die belange van Christus soek en dan die van homself nie, nee. Daar staan dat hy die belange van Christus soek en dat hy juist nie sy eie belange soek nie, en dat hy die van Christus soek. Staan sterk, geliefdes, en laat julle hart ook sterk wees. Hier is 'n stryd wat ons ingewikkeld is, maar bly getrou in die Here en ons sal daar uitkom as beproefdes. die Heere kan en die Heere wil dit kom werk. Is jy gewillig om te buig? Is jy gewillig om te sê, Heere, gebruik my, vorm my? Weet, dit kos 'n prys. Weet, dit kos 'n dierprys. Jy moet jouself opoffer. Laaste persoon, Epafroditus. Die 25ste tot die 30ste vers kleur vir ons 'n prent in van hierdie man. 'N Relatiewe onbekende persoon by ons, behalwe in hierdie brief en by die gemeente van Filippi. 'N Goeie arbeider, met 'n goeie gesindheid. 'N Man van goeie getuienis ook van binne en buite. 'N Goeie ouderling, 'n goeie arbeider vir die Here. 'N Man wat geëer moet word volgens hierdie gedeelte. En ons drie aspekte van hierdie man wat ek graag vir u wil uitlig. Hy was 'n gebalanseerde Christen gewees. Ek sal nou vir u die gedagte uitbrei. Hy was gebalanseerd gewees. Let op die 25ste vers wat sê, maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardige en bedienaar van my behoefte na julle toe te stuur. Let op hoe Paulus hom 'n broeder noem. Nie bloot omdat hy ook gered is nie, maar hy het 'n besondere broederskap in die Here geniet. Saam met hulle verdedige werk, saam met hulle gestry vir die evangelie, saam met hulle as soldate gewerk en gearbei, oorlog gevoer vir die saak van God. Nodige standpunte moes hulle opgeneem het en saak hanteer het, 'n broeder ook in daardie aspek in die Here. Maar let ook op in daardie persoonlike en intieme sin, 'n broeder in die Here. Dit gebeur baie vinnig dat ons die balans hiervan verloor. Party Christene fokus so op die broederskap en op die onderlinge samesyn en byeenkomste dat hulle nie tyd het om siele vir die koninkryk van God te wen nie. Gemeentes wat so by mekaar besig geword het dat daar nie meer 'n uitreiking na buite toe is nie. So besig geword het met 'n sosiale klapstruktuur in plaas van om hierdie oorlogskip te wees vir die Here. So gemeente sal beslis hulle tydsbesteding moet heroorweeg en so persoon ook. My begeerte net sal wees na hierdie sosiale geleenthede in plaas ook van om siele te bereik, moet ek ook my eie tydsbesteding heroorweeg. Maar die ander kant is ook 'n pad wat ons 'n waarskuwing op baie duidelik moet aanhoor. Want ons ander wat ook so vasgevang is in hulle dienswerk en uiteindelik hulle broederlike gemeenskap verwaarloos, is die probleem wat Martha gemaak het in Lukas hoofstuk 10. Beslis moet daar tafels bedien word, beslis moet daar mense ontvang word, beslis moet daar ook hierdie gasvryheid bedien word. Ek meen, is immer se opdrag, vergeet die gasvryheid nie. Maar sy was so in sester had in hierdie aspek, dat sy nie eers gesien het wat sy geleentheid is hier reg vir haar oë nie, so besig, dat sy ook nie net stil gesit het aan die voete van die Here nie. En ons is keer op keer op kweeskool ook gewaarsku. Pas op, om so besig te wees met die dinge van die Here, dat jy so min besig is met die Here van al hierdie dinge. Daar moet tyd ingeruim word vir diens en vir broederskap en vir stilte voor die Here. Epafroditus is juist na Paulus toe gestuur om hom pastoraal en persoonlik by te staan. Toch word hy nou teruggestuur om diensbaar te gaan wees in die gemeente. Kyk hier die balans wat ons vind. Kyk hier die verantwoordelikheid wat ons het. Daar is 'n wêreld wat bereik moet word. Maar daar is ook 'n mekaar wat ondersteun moet word. Daar is 'n gemeente wat ons juist vanuit beweeg om die wêreld te gaan bereik. Maar daar is heeltyd 'n terugkeer. 'N Persoon wat sê, ek is net hier by my huis en ek bestudeer die Bybel vir myself en ek is maar net so op my eie eilandjie, jy is een bewys, hy bestudeer nie die Bybel by homself nie, Want die Bybel het soveel opdragte wat jy alleen kan uitvoer teenoor mekaar in die gemeente. Daar is 'n verantwoordelikheid teenoor beide. Beide is belangrik. Ons moet Here bid vir wysheid om die balans te handhaaf. Maar hierdie man het ook 'n diepe omgee gehad. Hy het 'n las gehad vir ander. Paulus begin in vers 25 om te verduidelik dat hy nou vir Epafroditus sal terugstuur na die gemeente toe, en dan staan daar in die 26ste en 27ste vers, want hy het na julle almal verlang en was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was, want hy was ook siek tot die dood, maar God was hom barmhartig en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Hierdie droefheid op droefheid, Paulus wat in die tronk was, wat hierdie teestanders gehad het, wat hierdie haaglike omstandighede gehad het, hy sou baie meer droefheid en droefheid op droefheid gehad het wanneer hierdie broeder van hom ook sou beswyk. Kyk nou die besorgdheid wat hierdie man gehad het oor die gemeente wat nou verneem het van sy kondisie, en hy het verlang na hulle, verlang om net vir hulle te sê ek is okay, verlang net om vir hulle te sê dat hy deur die genade van die Here herstel. Kyk na die besonder besorgdheid wat hy getoon het vir die gemeente, maar ook na die besorgdheid wat hy gehad het vir Paulus en ook vir die saak van die Here. Hy het homself opgeoffer in 'n opregte omgee vir ander. Nie aangeplak nie, opregte omgee. Die Christelike lewe is nie fake it till you make it nie. Geliefdes, as jy dit moet fake, dan beteken dit, daar is nog iets in jou hart wat skoongemaak moet word, sodat dit opreg kan wees. En mense is regtig nie so dom soos wat ons dink nie. Hulle sien wanneer jy iets opreg bedoel. Hulle weet. Hulle kan soms deur ons fasaad ook sien. Ek vra vir u, is daar 'n opregte liefde en omgee vir ander in jou hart? Jy is so besig dat jy nie raak sien die nood van andere ook rondom jou nie. Jy ken die tekst van Johannes 13 vers 35, waar Jesus sê, hieraan sal allemaal weet dat jylle my disciples het, as jylle liefde onder mekaar het. Van waar kom hier die liefde? Hoe kan ek het verkry as ek achterkom, ek het tekort hieraan? Ek herinner die weer aan Romeine 5 vers 5. Die liefde van God, wat in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Gees van God kom bewerk vrug in ons lewe. Ten eerste is dit liefde. 'N liefde vir ander. 'N omgee vir mekaar. Sien hoe dit maar klomp elemente is van hierdie Christusgesindheid wat net uitgebou word. Praktiese voorbeelde van hoe ons ander se belange hoor moet ag as die van onsself. Maar laastens, hy was 'n seën vir ander gewees. Epafroditus was 'n seën gewees vir Paulus in sy uiters uitdagende omstandighede. Terwyl hy opgesluit is en aanklagtes teen hom moes aanhoor, wat nie waar was nie, wat daarop gerig is om hom te vernietig, terwyl hy daar gesit het in 'n tronk, terwyl die vyande volle en vrye loop het, om mense van die ware evangelie te probeer afkry, sy naam te belaster en mense uiteindelik teen hom te draai, sit Paulus binne in daardie tronk, terwyl hulle besig is met hierdie smeerveldtog en verspreiding van 'n valse evangelie. Was Epafroditus die man gewees wat Paulus kom ondersteun het en sy hande omhoog gehou het soos Aaron en Hur, die van Moses opgehou het in Eksodus hoofstuk 17. Daar het hy saam met hom sekerlik gebid en die laste saam met hom gedra. Hy het 'n broederlike verantwoordelikheid nagekom. Hy was 'n besondere seën vir Paulus gewees. Kan baie duidelik sien dat hy baie vir Paulus beteken het, dat sy afsterwe vir hom 'n diepe droefheid op droefheid sou wees. Dat hy het so vergelyk, dat het vir hom so groot droefheid gewees het, soos wat hierdie teestanders besig is, om die saak van die Here te beklad. 'N diepe, intieme omgee wat hy gehad het, hierdie man was 'n seën gewees vir Paulus. Daarom moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoorig is homself, jy moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook die van die ander. As ons ons nood aan so 'n persoon in ons lewe besef, en eintlik maar smag dat iemand ook so ons hande omhoog hou, besef ons sekerlik ook dat ons so Epafroditus vir die ander moet wees. As elkeen van ons daardie nood besef, dan weet ons ons moet, maar regtig ook hand omhoog hou by ons medebroeders en susters, en ook so 'n seën vir ander wees. Ek vra vir u, is u 'n seën vir ander? Gloei sal die konteks verstaan ek. Gebruik die woorde wat vir die Here en saam gebruik word in die boek van Deuteronomium en elders ook. Is u 'n seën vir ander of 'n vloek? Is u vir ander tot seën? Of is jy vir hulle tot diepe droefheid, swaarder las, eerder as die een wat hulle laste kom verlig? Is jy die een wat 'n klip uit ander se pad uitrol? Of is jy die klip in ander se pad? Is jy die struikelblok wat mense op hulle tande moet byt om maar net te trotseer? Of is jy vir ander tot seën? Geliefdes, hierdie gesindheid was in Epafroditus gewees. 'N Christus gesindheid het hy uitgeleef, en hy was tot seën vir ander, tot seën vir Paulus, tot seën vir die gemeente. Ek sluit af. Daar is baie oorvleelende gedagtes in hierdie drie voorbeelde wat ons raak sien. En ons sien hierdie gedagtes ook in die van Christus. Daarom juist Christus gesinde, gesante, manne wat in hulle intieme wandel voor God, in nederigheid tentoongestel het, wat daartoe gelei dat hulle self opgeoffer het in diensbetoning aan ander, om 'n seën vir ander te wees, om hierdie balans te raak te sien, en die verantwoordelikheid raak te sien om 'n verlore gaande wêreld te bereik, maar ook 'n seën te wees vir my medebroeders en susters. Dat daar beide pastorale versorging moet wees, maar ook evangeliese ywer na buite. Beide moet wees in 'n gemeente. Dit is hoe 'n gemeente moet funksioneer, dit is wat elke lidmaat behoort te hê. Hoe word dit gekweek? As ons ons kollektiewe, maar ook persoonlike verantwoordelikheid in hierdie saak besef. Dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar en teenoor die Here, dat ons intiem met God moet wandel. Dat ons tyd met die Here moet spandeer. God het hierdie gesindheid in Paulus en Timoteus en in Epafroditus ingewerk deur sy woord, deur sy gees, deur stilte tyd wat hulle gehandhaaf het voor die Here. En van daaruit het hulle bedien. Jy kan nie iets aan iemand anders gee wat jy nie self het nie. Hoekom gee ons vir ander soveel? Maat nou baie keer raar die woord gebruik, grief. Want dis wat in ons harte dalk is. Hierdie grief, hierdie sleg, hierdie verkeerd, want ons lê dit nie voor die Here neer. Dit word nie skoon gewas voortdurend deur die woord nie. Daarom is ons leefwandel 'n refleksie van ons stilte tyd voor die Here al dan nie. Hoe kan ek so 'n Christusgesinde gesand van die Here wees? Ons moet hierdie sonde gaan bely voor die Here. En ons moet vra, Here, verander my hart. Ek skrik vir my eie hart. Ek skrik vir dit wat hier uitkom. Vir die persoon wat baie keer uitkom, wanneer selfs niemand anders na my kyk nie. Daar waar ek totale ontspanne myself is, is ek bekommer en besorgd oor dit wat hier binne aangaan. Jy al gewonder hoekom het mense soveel vrymoedigheid op sosiale media om sommer vieslike goeders vir ander te sê. Is maar eintlik net 'n uitbeelding van die ware self. Daar agter die beeld van anonimiteit skuil hulle en die waaragtige hart kom uit. Wie is jy? Wanneer jy agter anonimiteit skuil. Wie is jy daarse by die huis? Hoe beleef die mense jou daar? Is maklik om 'n gesig aan te plak week in week uit voor gemeente, maar jy kan dit ook net so lank doen. Toch aan die gesindheid soms en op 'n tyd sal dit uitkom. Maar al die persone wat jou dag in dag uit sien, hoe beleef hulle jou? Is jy 'n seën of 'n vloek vir hulle? Kan jy daadwerklik ook aan hulle van jou getuig dat jy Christus gesinde gesand is? By jou werksplek. Hierdie man is gesand van die Here, gestuurde van die Here. Nie net bloot omdat hy my laste ligter maak nie, maar omdat hy hierdie besondere andersheid in hom of haar het, wat nie aangeplak kan word nie, wat nie net van vriendelikheid, spontane en natuurlike vriendelikheid kom nie, maar daar is iets anders, daar is 'n goddelike inwerking. Maar ek hoor ook die evangelie vanuit hulle hart. Is jy 'n Christus gesinde gesand? Bid dat die Here u hart sal verander. Bid dat die Here al meer in en deur u sal werk. Maar jou en my verantwoordelikheid is om God te gaan soek in sy woord. Om 'n diepe invulling, 'n vars en nuwe inwerking van die Gees van God te bid vanuit die hemele, sodat hy my hart sal verander, van binne na buite sal verander, dat hierdie beeld wat uitgaan na buite die van Christus sal wees, dat die geur van Christus geryk sal word. Soek die Here, wandel intiem met hom en diensbaarheid sal volg. Bly getrou aan die Here, volhard in hierdie stryd, dan kan en sal ons Christus gesinde gesande wees. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, ons is dankbaar dat U al hierdie dinge laat opskryf het, nie net bloot die geskiedenis van Israel nie, maar ook van die Nuwe Testamentiese heiliges wat vir ons opgeskryf was as 'n teken en 'n waarskuwing, dat ons sal let, maar ook vermaan word en ook kan sien die ywer, die passie en die oorgegewenheid waarmee die heiliges U gedien het. Here, kom werk in ons harte, kom gee ons meer heiligheid, kom gee ons meer opregte omgee en liefde van U verander. Kom help ons om dieself af te sterwe, sodat ons U belange sal soek en nie die van ons eie nie. Dat ons ander se belange ook sal soek in plaas van die van onsself. Ag Here, kom gee ons hierdie intieme wandel met U. Nie dat ons kan sê kyk hoe intiem wandel ons met U nie. Here, dat jy geen eer van myself meer sal saak maak nie. Dat U verheerlik sal word deur dit alles. Dat U in en deur ons ryklik verhoog sal word. Geer die begeerdes dat ons minder sal word en U meer. Kom werk in ons. Kom werk in ons al dieper. Dis die verwagting en die verlange van ons hart. En hier kom plaas ons onsself ten offer, o Here. Ons wil ons liggame kom stel as 'n heilige, as 'n God welgevallige offer. En Here, kom neem dit asseblief aan, kom vorm ons en kom maak ons, net soos wat U wil. Gebruik ons in die koninkryk. Ons bid dit en ons vra dit alles met 'n diepe verlange en in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons nooi om saam ook iets heerlik te geniet en 'n koppie koffie ook saam te drink. So ons gaan net 'n tafelgebed doen. Ons eregaste, ons nuwe lidmaat, asseblief neem voortou. Ons gaan 'n tafelgebed doen en daarna sal ek die seën van die Here ook uitspreek. Ontvang dan ook so ons nuwe lidmate met liefde. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Here, dankie dat ons nuwe lidmate ook kan ontvang en ons kom bid, Here, dat U hierdie geleentheid in besonder sal seën. Ons onderlinge gemeenskap ook ryklik kom besoek. Mag dit tot seën wees en Here, mag U ook ons nuwe lidmate kragtig kom besoek en gebruik. Ook vir ons oproep in ons dienswerk, mag dit so wees en mag die gemeente kosbaarheid kragtige ligdraers wees. Seën die voedsel in ons liggame, mag U naam groot gemaak word. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.